Laidoje kviečiame pasiklausyti tėvo kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaitos.
Kai Jonas Krikštytojas buvo įmestas į kalėjimą, jis pasiuntė savo mokinius pas Jėzų paklausti, ar tu esi tas, kuris turi ateiti ir mums laukti kito. Ir Jėzus atsakė tiems Krikštytojo mokiniams, eikite ir pasakykite, ką matote ir girdite. Raupsuotieji apvalomi, aklieji regi, kurtieji girdi, raišiai vaikščioja. Vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Tai yra karalystės ženklai. Karalystės ženklai, kurie vyko ne tik prieš 2000 metų. Jono Krikšto mokinių ir apaštalų ir visų žydų akise. Tie ženklai vyksta ir dabar. Šiandien. Šį vakar. Čia. Jie vyksta tikrai. Nes galima būti aklam, kurčiam, raišam ir opsuotam ne tik tai kūnu, bet ir dvasia. Ir būti aklam dvasia, kurčiam dvasia, raišam dvasia, raupsuotam dvasia yra daug blogiau negu būti tokiam kūnu. Nes dvasia yra amžina, o kūnas iš dulkės kilęs dulkė ir virs. Žinoma, jis prisikels, bet atnaujintas kūnas, kitoks kūnas, jau nebe raišas ir nebe aklas ir nebe luošas. O mūsų dvasia, jeigu neišgis, ne tokia ir liks visam žinybę. Ir vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Yra vargdienių dvasia, kur yra nuliūdę ir nusivylę, praradę bet kokią viltį. Jiems yra skelbiama geroji naujiena. Ramybės, meilės, džiaugsmo naujiena. Dvasios vargdieniams. Ir tai yra karalystės ženklai. Jėzus sako, karalystė yra jūsų tarpe. Graikiškai reiškia jumyse. Graikiškam tekste jumyse. Dangaus karalystė yra jumyse. Jumyse vyksta praregėjimas, jumyse vyksta ausų atsikimšimas. Jumyse vyksta pasveikimas iš lošumo, dvasios lošumo. Jumyse skamba geroji naujiena. Jūsų širdyse, jūsų viduje. Ir tos gerosios naujienos ženklai, karalystės ženklai, karalystės, kur yra mūsų širdyse, yra mūsų spinduliuojanti būtis, mūsų spinduliuojantis veidas, spinduliuojanti šypsena. Tikriausiai esat girdėjusios tokį filosofą, mąstytoją Nietzsche, kuris save vadino antikristu. Tai tas Nyčia, būdamas 19 metų, rašė nuostabiausias psalmes. Ir paskui tik tai prisiekė savo kovoti iki pat mirties prieš krikščionybę. Jis sakė, aš nekenčiu dviejų dalykų. Metafizikos, nes metafizika galima prieiti prie Dievo buvimo, yra prieigos kelias prie Dievo buvimo, kurį galima atrasti savo protu, net ir betikėjimo. Ir nekenčiu užuojautos. Nes tai yra grinai krikščioniški atributai. Metafizika ir užuojauta. Arba sankesmis. Ir taip sakant, tai, kuo gyveno mergelė Marija po kryžių. Šitų dviejų dalykų jis labiausiai nekentė. Jisai su pagieža ir pikdžiuga sakydavo, jeigu krikščionių veiduose matytųsi, kad Jėzus juos tikrai išgelbėjo, kas tikrai prisikėlė, tikėčiau ir aš. Matot, kokia didžiulė yra mūsų atsakomybė. Nes mes deklaruojame esą krikščionys. Savo aprangą, savo liturgiją, ritualai, savo gyvenimo būdu. Bet ar iš tikrųjų Jėzus mus išgelbėjo? Mane asmeniškai. Ar tikrai už mane jis numirė? Ir ar tikrai jis už mane prisikėlė? Ar jis tikrai mane išlaisvino? Ar jis tikrai mane myli ir nuplovė savo krauju mano nuodėmes? Ar aš tuo tikrai tikiu? Ar tai yra tik tai abstrakčios idėjos, ideologija, kurią aš tarnauju? Ir kuri tinka kitiems, bet ne man. Galų gale, bet ne man. Ir tada skelbiu žodį kitiems, kad katechizuoju vaikus, ruošiu sužadėtinius santokoms ir dar krūvą gerų dalykų darau. Tarnauju vargšams karite. Ir dar kažką darau, ir dar kažką darau, ir dar kažką darau. Nes krikščionybė yra gera kitiems. O man, kad mes galėtume skelbti karalystę, mes pirmiausiai patys turime tapti iš tos karalystės piliečiais. Turime pripažinti Jėzų savo karaliumi. Realiai. Turime būti nebe tik Lietuvos piliečiais, mes turim būti iš tos dangaus karalystės piliečiais. Galima turėti dvigubą pilietybę, nesijaudinkite. Bet pirmiausiai mes turime būti dangaus karalystės piliečiais. Pirmiausiai. Ir tai turi spindėti iš mūsų akių, iš mūsų šypsenų, iš mūsų gyvenimo džiaugsmo, nes gyventi yra džiaugsmas. Ir ypač gyventi tokį gyvenimą, kokį mes gyvename. Netikit. Gal pasakysit, kad aš dar nežinau jūsų gyvenimo. Tikėjimas, viltis ir meilė. Štai trys šitos karalystės įstatymai. Gyvas tikėjimas, kuris gimdo viltį, gyva viltis, kuri gimdo meilę. O meilė niekada nesibaigia. Tikėjimas praeis, ir mūsų pažinimas praeis, ir mūsų viltis praeis, bet meilė niekada nepraeis. Ir ji mums yra duodama per viltį, per tikėjimą, ir tai yra karalystė. Meilė mūsų širdyse. Ir tai yra didžiausias skelbimas, karalystės skelbimas ir liudijimas. Pas didžiausias, didesnio nėra. Ypač šiais laikais mūsų Lietuvoje, kur visi tradiciškai krikščionys žino, kad Kristus prieš 2000 metų gimė Betliejuje, kad jisai augo Nazarete, kad jisai už mus mirė, kentėjo ir mirė prie Poncijaus Pilotų ant kryžiaus nukankintas. Dar tiki, kad ir prisikėlė. Bet tai buvo kažkada, kažkur, mes žinom, nu žinom, jokia čia naujiena. Atsimenate, aš pačioj pradžioj pasakojau šitą istoriją apie tikėjimo žodžio išpažinėję prieš 15 metų Kauno geležinkelio stotyje. Jisai sušuko, žmonės turiu gerą naujieną. Ir visi tuštėl susidomėjo. Kristus prisikėlė. A, žinom, tas seno naujieną, jokia čia naujieną. Ir visi tuštėl nusisuko. Šiais laikais buvusioj krikščioniškai visuomeniai, kurie likusio šaknis, bet jau nudžiuvusio šakos, kur beveik nebėra vaisių, dar baisiau negu stelmužės ąžuolas, kuris dar neša gilė. Iš naujo evangelizuoti yra labai sunku, nes čia jau nebe žodžių reikia. Išvažiuoti kažkur į džiunglės ir skelbti evangeliją čiabuojams, kurie nieko niekad nėra girdėję apie Kristų, yra daug lengviau negu jį skelbti mūsų visuomeniai, kuri tebe turi krikščioniškas šaknis ir krikščionišką pagrindą, bet jos turi taip pat jau ir imunitetą prieš Kristaus žinę. Jau persirgo krikščionybę. Jau nebeužkrėsi jį. Atsparus krikščionybė. Ir tada jau čia nebe žodžių reikia. Čia jau reikia mūsų gyvenimo. Karalystės, kuri gyvena mumyse. Ta karalystė yra pats Jėzus. Jėzus, kuris yra meilė. Žiūrėkite, kaip jie vienas kitą myli. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, sakė Jėzus. Jeigu mylėsite vieni kitus. Taip, kaip aš jūs mylėjau. Jeigu žmonės matydami jūs sakys, žiūrėkite, kaip jie vienas kitą myli. Štai, vienintelis būdas, kuris dar mums lieka, skelbti karalystę. Ir čia irgi mus tyko tas pats pavojus. Sumaišyti, kas yra pirmas. Sesis, ne evangelijos skelbimas yra pirmiausias dalykas. Kaip keistai gali atrodyti, ne paradoksaliai. Ne evangelijos skelbimas yra pirmiausias dalykas. Pirmiausias dalykas yra pačiam gyventi evangeliją. Tai yra pats pirmiausias dalykas. Ir tik tada, jeigu tikrai gyvensi evangeliją, tu ir be žodžių skelbsi tą evangeliją, kurią gyveni savo gyvenimu. Savo gyvenimu. Nes kitaip žodžiai bus kaip žirniai siena. Pabirs ir nukris, kaip vanduo nuo žasies plunksnų. Žinom tą jūsų krikščionybę. Kiek sudegino raganų ir eretikų ant laužų. Žinom tą jūsų krikščionybę. Kiek kryžiaus kelių, kiek žuvusių, nukankintų per tą jūsų krikščionybę. Reikia paskaityti, kad toks Šliogeris, mūsų garsiausias filosofas mūsų laikų, rašo apie krikščionybę. Plaukai šiausiasi. Ir tai nėra netiesa. Ten yra tiesos. Ir ta dalelė tiesos yra išpučiama kaip dramblys. Ir tada jinai užstoja pačią esmę krikščionybės. Kad krikščionybė yra meilė. Kad krikščionybė yra meilė. Taip, krikščionys yra nusidėjėliai. Bet krikščionybė dėl to netampa nuodėmė. Ir štai kodėl mums taip yra svarbu gyventi tą meilės karalystę savo širdyse pirmiausiai. Pirmiausiai. Per mūsų asmeninį santykį su Jėzumi. Ir tada tik tai mes tikrai galėsime skelbti Jėzų. Savo gyvenimą, be žodžių. Net ir be abitų. Bet abitas visada padeda. Taip pat ir su pašaukimais. Ne kokios nors programos, silovadinės ir visokie ten spastai pagauti naują pašaukimą. Ne tai patrauk žmonės, ne tai. Ne mūsų populiarumas ir ne visoks išradingumas. Mūsų meilė. Paprastumas, meilė, džiaugsmas gyventi kartu su Kristumi. Visiems kartu su Kristumi. Tai patraukia žmonės. Paprastas tikras evangelinis gyvenimas. Be jokių pagražinimų ir be jokių ten propagandų. Nes kitaip mes esam kaip tie žydų misionieriai, apie kuriuos jūs Jėzus sakė, jūs perplaukėt jūras ir pereinėt žemės, kad susirastumėt 2-3 atsivertelius ir kai juos atverčiat, juos padaro dar blogesnius už save. Tai gali tikti ir mums. Jeigu mes į pirmą vietą pastatome pašaukimų medžiojimą ir evangelijos skelbimą, kai patys netikime, kad Jėzus gali man kažką padaryti. Tikrai taip gali būti. Tikrai taip gali būti, kad žmogus skendi baisioj nevilty, vienuolis ar vienuolė, kad bus išgelbėtas. Netiki, kad jis yra išgelbėtas, bet vis tiek uoliai darbuojasi. Pats nesuprasdamas galiausiai dėl ko. Ir tada iš tikrųjų toksai padaro atverstuosius dar blogesnius už save. Patrauktus į vienuolyną dar blogesnius už save. Įmurkdo žmogų į nelaimę. Taip, taip. Bet jeigu mes spinduliuojame Kristų, jo šviesą ir džiaugsmą, jeigu iš tikrųjų už nieką pasaulyje neišmainytume savo pašaukimo, čia tai yra liudimas. Čia tai yra karalystės skelbimas. Kodėl paskui Kristų ėjo minios, minios, taip kad fariziejai ir rašto aiškintojai sakė, žiūrėkit, visas pasaulis eina paskui jį ir jūs nieko negalit padaryti. Kodėl? Nes jis gyveno tuo, ką mokė. Jis gyveno tėvų šventojoje dvasioje. Jis buvo ramus ir laimingas. Jis spinduliavo šviesą. Jis spinduliavo meilę. Jis spinduliavo jėgą gydančią. Mūsų meilė ir švelnumas taip pat gali būti gydantis. Ir tikrai gydantis. Gydantis ne tik sielo žaizdas, bet taip pat ir kūno. Matot, šita evangelija, šita karalystė, šviesos ir meilės karalystė, spinduliuoja tą pačią jėgą, kaip ir Jėzus spinduliavo. Ir toliau, Jėzus toliau spinduliuoja per mus, jeigu tik mes jos neužblokuojame. Savo susiraukimu, nelaimingumu, savo neviltimi, kad Dievas gali mūsų pasigailėti dėl mūsų nuodėmių, iš kurių mes niekaip neatsikeliam, vis puolam ir puolam į tas pačias. Liežuvio nuodėmės, akių nuodėmės ir visas kitas nuodėmės. Ir tada mes neskelbiam karalystės. Mes tada skelbiam, kad karalystė neįmanoma. Prašykim, tikrai iš širdies prašykim tos malonės, kad gyventume tuo, ką mes skelbėme. Ir pirmiausiai gyventume. Ir stiprybė šitos karalystės yra paslaptis. Aš jau pusę lūpų buvau užsiminęs pradžioj mūsų rekolekcijų. Reikia išmokti saugoti paslaptį. Tyloj, kaip mergelė Marija. Nepulti iš karto skelbti ant stogų, kas yra pasakyta man ir tik man. Karaliaus paslaptį reikia saugoti. Pačioj krikščionybės pradžioj, Eucharistija buvo krikščionių paslaptis. Joje niekas negalėjo dalyvauti, tik pakrikštytieji. Katechumenai ir tie, kurie ruošėsi krikštui, dalyvaudavo tik tai žodžio liturgijoje. Ir prieš prasidedant Eucharistijos liturgijai, jie buvo išprašomi laukan ir durys uždaromos. Ir štai paskui pagonys visokių ten prisigalvojo, kad krikščionys geria mažų vaikų kraują, užsidarė ten. Tikrai, tikrai buvo tokių visokių šmeištų ir pletkų. Bet tai ir buvo krikščionių stiprybė, šita paslaptis. Reikia ir mums iš naujo atrasti mūsų širdies paslaptį. Aišku, dabar bažnyčių jau nebeuždarys, nes visiems ir taip aišku, kas ten dedas. Kaip viena moteriškė su tokia ironija man yra pas... Nu, jo, sako, taigi kunigai laužia plotkelį ir užgeria vynų. Pat ir visos mišios. Iš tikrųjų, kai pagalvoji, tai yra perlų mėtymas keuliams, kai žmonės neturintys tikėjimo žiūri va, su tokia pašaipa. Į tos tikrai labai paprastus, skurdžius netgi ženklus. Net juokingus atrodo. Bet tik tai tikėjimas padaro jūs nuostabius. Mes turime išmokti gyventi tą paslaptimį, nešioti ją savyje, kaip mergelė Marija. Ir tai bus mūsų stiprybė, išbandymos ir pajuokose, pašaipuose, pagunduose, pasaulio pulimuose. Paslaptis, kurią mes nešiosime savo širdį. Ir ta didžiausia paslaptis yra mūsų meilės ryšys su Jėzumi, mūsų santuoka su Juo. Tai reikia saugoti. Ne viskas yra skelbtina. Ir čia reikia klausti šventosios dvasios, ką turiu saugoti, o ką turiu skelbti. Yra dalykų, kurios būtų nuodėmė nepasakyti kitiems, jeigu šventoji dvasia ragina. Bet yra dalykų, kurių yra nuodėmė sakyti, jeigu šventoji dvasia mums sako, tylėk. O mes tik tai gaunam kokią švieselę, kuri skirta mums, kad mes būtume stipri. Ir iš karto ištrimituojam ant kiekvieno kam. Ir paskui stebimės, kad likom tokie patyžę ir vėl atrodo. Yra dalykų, kurių negalime dalintis. Kurie yra paslaptis. Kaip apreiškimo knygoje yra pasakyta apie nugalėtoją, kuris irgi vienam iš tų laiškų, čia bus laiškas Pergamo bažnyčiai, tai yra apreiškimo Jonui antros skyriaus 17 eilutė. Nugalėtojai aš duosiu paslėptos manos ir baltą akmenėlį, o ant akmenėlio bus įrašytas naujas vardas, kurio niekas nežino, tik tai gavėjus. Vardas šventajam rašte yra pati asmens tapatybė. Tai, kas yra giliausia yra ir saviausia žmogui. Ir tai bus naujas vardas, nauja tapatybė. Ir dovanojama užrašyti ant balto akmenėlio. Tas baltas akmenėlis reiškia išteisinimą. Nes antikiniai Romoj, Graikijoj, teismo sprendimas buvo išreiškiamas balto arba juodo akmenėliu. Juodas reiškia pasmerkimą, baltas išteisinimą. Šitas baltas akmenėlis, ant kurio užrašytas naujas vardas, reiškia išteisinimą ir naujos tapatybės dovaną. Ir ta nauja tapatybė yra tas naujas vardas, kurio niekas nežino, tik tai gavėjas. Ir Jėzus jau dabar mums dovanoja tą baltą akmenėlį su nauju vardu, kurio niekas nežino. Tik mes, kad mes esam karalystės vaikai. Ir šitas nuteisinimas, šita nauja tapatybė ir yra karalystė esanti mumyse. Bet jeigu mes ją išvaistome, išbarstome šituos baltus perlus keuliams, tai nenustabu, kad jos paskui atsigrėžusius mūsų drasku. Ir sutripė tą karalystę mumyse. Prašykime mergelės Marijos, kad išmokytų mus saugoti tai, ką reikia saugoti. Ir šitas meilės paslapties saugojimas bus pati stipriausia, bus pastipriausias karalystės skelbimas. Ne žodžiais. Bet va šita paslapti, kuri trauks žmonės. Nes jau žmonės, kad jumis yra kažkas, kas yra paslaptis. Kai šiais laikais jokių paslapčių nebėra. Viską viešai, per visus televizijas ir per visus interviu ir būtinai turi paklausti. Ir žmogus jaučiasi, būtinai turys pasakyti, atsakyti pačius durniausius klausimus. A, yra dalykų, kurių negalima sakyti. Ir tada žmogus nustemba. A, kažkas yra prie ko negaliu prikišti nagų. Taip, yra kažkas, prie kurio ponas negalite prikišti nagų. Ir tai yra karalystės kelbė. Kažkas šventa mumyse, kuris yra stiprybė ir džiaugsmas. Tikrai prašykime mergelės Marijos, kad išmokytų mus tos meilės paslapties. Nesaugoti ir jas kelbti tyla, kupina džiaugsmų ir meilės. Ir tada mes patrauksime, ir pašaukimus patrauksime, ir atsivertėlius patrauksime, ir visą pasaulį patrauksime. Ne mes, o ta paslaptis, kurią savie nešioja. Kristaus karalystė, jo meilė, jo širdis mumyse. Norėčiau pradėti paskaitydamas iš Mato Evangelijos 17 skyriaus pradžią. Tiksliau, 16 pabaigą pirmiausiai. Kad geriau suprastume, kodėl 17 skyrius tai prasideda. Gilinsimės į viešpatys atsimainimo slėpinį. 16 skyrius 28 eilutė, pati paskutinė. Iš tiesų sakau jums, sako Jėzus, kai kurie iš čia stovinčių neragaus mirties, kol pamatys žmogaus sūnų, ateinantį su savo karalystė. Po 6 dienų Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuo šalia ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Tuomet Petras ir sako Jėzui, Viešpatie, gera mums čia būti. Jei nori, aš padarysiu čia 3 palapines. Vieną tau, kitą Mozė, trečią Elijui. Dar jam tebe kalbant, štai skaistus debesis apsiautė juos. Ir štai balsas iš debesies prabilo. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo. Tai išgirdę mokiniai parpuolė kniupsti, labai išsigandė. Bet Jėzus priejo, palietė juos ir tarė, kelkitės, nebijokite. Pakėlė akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. Šitas pasakojimas yra taip pat provaizdis, ikona ir pranašystė. Yra vienas dalykas, kuris mums girdėtas. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo. Tėvo balsas. Ir sūnus, žinoma. Nes būtinai turi būti ir šventoji dvasia. Ir ta šventoji dvasia yra skaistusis debesis. Debesis, kuris vedė Izraelio tautą per dykumą iš Egipto nelaisvės. Skaistus debesis. Ugnies stulpas naktį ir debesies stulpas dieną. Tas debesis, kuris buvo apsiautęs Mozę, Sinajaus kalno viršūnai, kur Dievas, Izraelio Dievas jam davė sandoros plokštės. Tas debesis, kuris pripildė Saliamono šventyklą pašventinimo metu, taip kad joks kunigas negalėjo vidun įeiti. Šitas skaistusis debesis apsiaušė ir mokinius. Šventosios dvasios debesis. Ir iš debesies, iš šventosios dvasios, kur yra meilė, nuskamba balsas. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Kurį kontempliuoju. Tėvas kontempliuoja sūnų. Ir sūnus kontempliuoja tėvą. šventojoje dvasioje, šviesos ir meilės dvasioje. Taigi matom, kad tai yra švenčiausiosios trejybės teofanija, dieviškasis apsireiškimas. Panašiai kaip ir krikšto metu, Jėzaus krikšto Jordane metu, tėvo balsas, sūnus ir dvasia it balandis. Ir su krikštu matėm, kad tai yra Jėzaus kryžiaus provaizdis ir pranašystė Jėzaus krikštas. Šitas atsimainimas taip pat yra tikrojo Dievo apsireiškimo, tikrosios epifanijos, teofanijos, Jėzaus kryžiaus provaizdis ir pranašys. Atsimainimas ženklina Jėzaus kryžių. Ten, būtent ant kryžiaus, ištrykšta tikroji Dievo šlovė. O čia yra tik provaizdis ir pranašystė. Nes ta šlovė, kurią regi Petras, Jokūbas ir Jonas, yra iš tikrųjų tokia menka, palyginus su tikraja Dievo šlove. Nes jeigu jie būtų išvydę tikrąją Jėzaus šlovę, jie būtų numirę tuoj pat. Jie būtų tuoj pat numirę. Nes šventasis raštas sako, kad niekas negali regėti Dievo ir likti gyvas. Kas yra regėjęs Dievo šlovę, miršta. Kodėl? Iš baimės? Todėl, kad ten koks nors radioaktyvinis švytėjimas sklinda. Ne. Iš meilės miršta. Iš meilės. Nes Dievas yra pats didžiausias gėris, begalinis gėris. O žmogus yra sukurtas taip, kad jį gėris traukia. Ir kuo didesnis tas gėris, tuo labiau traukia. Ir štai kodėl, kai žmogus myli, jis yra traukiamas mylimo asmens. Ir kuo labiau jis mato savo meilę mylimo asmens gėrį, tuo labiau jis įtraukia. Tuo sunkiau jam gyventi be mylimo. O Dievas yra begalinis gėris. Todėl, kas jį pamato, yra patrauktas nebesugražinamai. Ir kas yra patyręs, paragavęs šito gėrio, daugiau nebegali gyventi šito žemė. Plyšta jo širdis iš meilės. Taigi, jeigu Petras, Jokūbas ir Jonas būtų išvydę tikrąją Jėzaus šlovę, išvydę tikrąjį jo Dievo, kaip Dievo veidą, jie nebebūtų nusileidę nuo to taboro kalno. Jėzus nuolat nuo pat pirmosios akimirkos šioje žemėje slėpė šitą šlovę nuo mūsų akių po savo žemiško, žmogiško kūno šydų. Ir ant taboro kalno jis tik truputėlį praskleidė, labai nedaug praskleidė tos tikrosios savo šlovės spindesio. Ir to užteko, kad mokiniai apsvaigtų, kad užsimirštų, kad jiems nieko daugiau nebereiktų tik ten pasilikti. Reikia pridurti, kad taboro kalnas yra nepaprastai graži vieta. Gal kam yra tekę būti, jeigu ne, gal dar teks būti. Tai yra tikrai rojaus kampelis ir ten užlipus visiškai nebesinori nusileisti žemyn. Ir dar kai matai atsimainiusi Jėzų, suprantamas noras Petro, Jokūbo ir Jono pasilikti ten. Ir dar palapinės pasistatyti, nes tikriausiai buvo palapinių šventės metas. Palapinių šventė, kai žydai statydavos ir tebesistato, tarp kitko, visur pasaulyje, ne tik Izraelyje. Palapinių šventės metu pasistato palapinės iš šakų, kad prisimintų, kaip jie gyveno dykumoje. Ir ta palapinių šventė tęsėsi visą savaitę. Na tai va, atrodo, kad Petro planas buvo likti ten visą savaitę. Mozė ir Elijas. Visi žinom tradicinę interpretaciją, kad yra įstatymas ir pranašai, nurodantys į Jėzų. Bet yra taip pat kai kas daugiau. Nes Mozė ir Elijas tai yra du asmenys iš Senojo testamento, du didžiuliai pranašai, tikrai viršūnės, pranašų viršūnės Senojo testamento. kurie Sinajaus kalne kalbėjosi su Dievu. Ir nei vienas, nei kitas negalėjo išvysti Dievo veido. Kai Mozė prašė Izraelio Dievo, kad jis parodytų jam savo veidą, Dievas atsakė, aš praeisiu pro šalį, uždengsiu, tu stovėk šitame uolos plyšyje, kuris bažnyčios tėvų interpretacijai reiškia Jėzaus širdį, sužeista Jėzaus širdį. Nes Izraelio uola tai yra Dievas, o Jėzus yra ta uola, kaip šventas Paulius rašo kažkuriam iš laiškų, ta uola tai buvo Kristus. Taigi Izraelio Dievas pastato Mozę į uolos plyšį, sako, aš pridengsiu tave ranka ir tu matysi mane iš nugaros, bet veido mano niekas negali regėti. Taip pat ir Elijas, tas pranašas, kuris bėgdamas nuo karalienės Jezabelės keršto, keliauja per dykumą į Sinajaus kalną, į tą vietą, kur buvo sudaryta sandūra, ištakas, Izraelio tikėjimo ištakas, šaltinį. Ir ten jis laukia Dievo. Žemės drebėjimas, ugnis, audra ir pagaliau švelnus vėjelis. Ir Elijas užsidengia veidą. Užsidengia veidą. Taigi ir jis nemato. Nemato Dievo veido. O ant Taboro kalno, tai ko jie labiausiai troško, Mozė ir Elijas, jie pagaliau gali kontempliuoti. Kontempliuoti Dievą tapusi žmogumi. Kontempliuoti jo žmogišką veidą. Spindinti šlove. Jų giliausias troškimas pildosi. Pranašų ir įstatymų giliausias troškimas pildosi Jėzui. Tačiau dar kartą šitas nuostabus įvykis, jis yra tik pranašystė to, kas įvyks ant kryžiaus. Ir ten iš šitų trijų išrinktųjų pranašų te bus tik Jonas su Marija. Ir ten jie išvys tėvo veidą. Kaip rašo popiežius Jonas Paulius II savo enciklikoje Dives in Misericordia, turtingas gailestingumu, apie Dievo gailestingumą, jis pasako labai gilų dalyką, kad būtent ant kryžiaus mums apsireiškia gailestingojo tėvo veidas per Jėzų nukryžiuotą. Ir ten, kas stovi ten po to kryžiumi, gali kontempliuoti tėvo šlovę. Nes tai yra Jėzaus pašlovinimo valanda, kaip jis nekartą kartoja Jono Evangelijui. Jo šlovės valanda. Dievo šlovė yra jo artumas. Dievo šlovė yra šventoji dvasia, kuri mums dovanoja tą Dievo artumą. Ir šventoji dvasia buvo išlieta būtent ant kryžiaus. Ir ten stovintieji turėjo numirti. Turėjo numirti. Ir jie mirė. Marija iš tikrųjų numirė savo kaip motino širdį. Nes kai miršta sūnus, širdyje miršta ir motina. Jonas taip pat mirė savo širdį kaip mylimasis mokinys. Nes jis buvo paties Jėzaus atiduotas Marijai. Ir Marija buvo jam atiduota jo vieton, mylimojo mokytojo vieton. Labiausiai žinoma, mirė Jėzus. Bet ne tik fizinė prasme, ne tik kūno prasme. Tai didžiausio Jėzaus neturto akimirka. Kunigų knygoje, Senajam testamente yra parašyta, kad apsivalymo diena, Jom Kipur, atgailos diena, kada vyriausiasis kunigas įeina vienas į šventų švenčiausiąją permaldauti Dievo veidą už savo ir visos tautos nuodėmes, jis ten eina vienas, visiškai vienas, nešinas aukos krauju. Jėzus taip pat stojasi priešais tėvo veidą visiškai vienas. To šventų švenčiausiui, kur yra jo širdis. Žinoma, kad jo širdyje yra du brangiausi žmonės. Yra jo motina ir jo mylimasis mokinys. Ir todėl jis atiduoda savo brangiausią perlą, savo širdies perlą, mylimąją motiną, atiduoda savo mokiniui ir mylimai mokinį atiduoda savo motinai, kad jo širdis liktų visiškai tuščia, kad jis visiškai vienas kaip vyriausiasis kunigas stotųsi tėvo akivaizdu, iš kur ištrykšta Dievo šlovė šventoji dvasia. Ir per jį ištrykšta ant Marijos, ant Jono, ant visos bažnyčios, tas skaistus debesis, kuris apgaubė mus visus. Štai ten ir įvyksta tikrasis Dievo apsireiškimas, teofanija. Štai ten ir iš tikrųjų praskleidžiama šventų švenčiausiosios uždanga, dangaus šlovės spinduliai ištrykšta, kuriuos galima matyti tik tikėjimo akimis. Tik tikėjimo akimis. Ir štai kodėl kiekviena mūsų ekstatinė patirtis per vidinę maldą, per meditaciją, kontempliaciją, kai mes patraukiami esam iš savęs ir kai gera mums ten būti, taip kad nebenorime nusileisti į šį ašarų slėnį, o pasistatyti palapines, šita patirtis paguodos ir ekstazės, dieviško šviesos ir meilės patirtis, jutiminė patirtis, tiesiog jaučiama, juntama, ji kyla iš kryžiaus. Nes jeigu nebūtų kryžiaus, per kurį mums trykšta šventoji dvasia, ramybės ir džiaugsmo, paguodos ir šviesos dvasia, tokia patirtis nebūtų įmanoma. Tai dėl kryžiaus. Ir kitą kartą per tą pačią vidinę maldą, tą pačią meditaciją, Viešpats pastato mus savo kryžiaus akivaizdu. Tai yra tas pats kryžius, tas pats šaltinis. Tos pačios Dievo šlovės malonės, kuri mus perkeičia, kuri mus apgaubė į skaistus debesis. Tik tai mes labai skirtingai tą patiriame ir pajaučiame. Jeigu mes mielai norime pasilikti Viešpaties artume, kai mūsų apipila Dievo paguoda, tai kai tenka išvysti tos paguodos šaltinį, kryžių, čia išlieka tik tai patys ištikimiausi. Mylimoji motina ir mylimasis mokinys. Vadinasi, ir mes, neištikimi, neverti ir nusidėliai, galime išlikti ten, prie Dievo vartų, Dievo karalystės vartų, tik būdami Marijos širdyje ir tik būdami Jono širdyje. Ištikimųjų, iki galo mylinčių širdyje. Ir tai taip pat yra vidinės maldos patirtis, kuri paskui žinoma skleidžiasi ir į visą mūsų gyvenimą, kasdienį gyvenimą. Gyvenimą šiame pasaulyje, kuris tada iš tikrųjų pasirodo kaip dykuma, kurią reikia pereiti, iki pasieksime tėvo namus. Tai yra šviesos slėpinys. Atsimainimas yra šviesos slėpinys ir kryžius yra šviesos, dangiškos ir dieviškos šviesos slėpinys. Tik jeigu per atsimainimą mūsų akis yra sužavėtos šitą dievišką šviesą, kuri dar labai labai blanki palyginus su tikrai. Kitaip, kaip sakiau, mes negalėtume išlikti gyvi, numirtume iš meilės, regėdami tą šviesą, apie kurią ketvirtos eucharistinės maldos mišių metu prefacijoje yra sakoma, neprieinamoje šviesoje gyveni ir gyvensi. Tai yra neprieinama šviesa. Žmogui neprieinama šviesa. Jeigu mums patinka regėti šitą šviesą, tai būtų labai blankė, atsimainimo slėpinio šviesa, tai kryžiaus šlovės šviesa, kurią mes suvokiam kaip tamsybės, yra nepalyginti ryškesnė ir stipresnė negu atsimainimo šviesa. Ir todėl jį mus apakina. Ir todėl mes ją patiriame kaip tamsybės. Nes esame per silpni priimti tokią šviesą. Ir ją galime priimti ir išstovėti po kryžiumi, išstovėti tik motinoje, kuris stovi po kryžiumi, tik su mylimoji mokė, tik jų tikėjimu, ne mūsų menku sviruojančių, petriškų tikėjimu. Atsimenat, kai Petras ėjo per vandenį ir susviravo, suabejojo, ėmė skęsti. Bet tik tai Marijos tikėjimu, kuris niekada nesusviravo. Ir ypač tada, kai jis buvo arčiausiai Dievo vartų mums atvertų per kryžių, per tuos siauruosius vartus. Taigi galim prašyti mergelę Mariją ir mylimą į mokymį, kad nebijotume stovėti po kryžiumi per vidinę maldą, vidinai stovėti po kryžiumi ir tikėjimu regėti Dievo šlovę. Giliausių meilės, švenčiausios trejybės meilės slėpinių apreiškimą. Švenčiausios trejybės apreiškimą. Sūnų prikaltą prie kryžiaus. Tėvo balsą, sakantį mums, šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Būtent ant kryžiaus tėvas labiausiai gėrisi savo sūnumi, nes jis labiausiai atskleidžia per žmogiškąją savo prigimtį, kaip Dievas yra dovana, kaip sūnus yra dovana tėvų. Iš šventoji dvasia, tas skaistusis debesis, trykštantis iš Jėzaus širdies ant mūsų, kad ir mes būtume įtraukti šitą meilės sūkurį, meilės verpetą, amžinai besisukantį tarp trijų dieviškų asmenų.
Laidoje girdėjote tėvo kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaitą.